ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายท่านลูกหลานที่รักวันนี้ก็มาพบกันในเรื่องของมโหสถบัณฑิตต่อแต่ความจริงเรื่องของมโหสถบัณฑิตนี่เห็นจะต้องพูดกันนานเท่าที่พูดวันนี้ยังไม่ได้ถึงครึ่งของเรื่องในความจริงถ้าจะเหมือนกับดูมโหสถเขาก็เรียกว่ายิ่งดึกยิ่งดีหรือว่ายิ่งฟังไปจะเห็นว่าปัญญาของมโหสถนี้เป็นผู้ที่มีปัญญายิ่งใหญ่จริงๆในวันก่อนมาเริ่มเรื่องในนิดหนึ่งถึงว่าเจ้าจุลนีพมทัตที่ต้องการจะแผ่อำนาจแล้วก็ตอนนั้นที่มโหสถกำลังมีวาสนาบารมีใหญ่ได้เป็นที่ศึกษาของพระเจ้าวิเทหราชบรมกษัตริย์ถ้าสมัยนี้เขาก็เรียกกันว่าองคมนตรีขอย้อนต้นสักนิดหนึ่งเพราะวันก่อนนี้เริ่มต้นมันหน่อยเดียวยังมีความอยู่ว่าหลังจากที่มโหสถได้ส่งทูตไปประจำประเทศต่างๆแล้วยังปรากฏว่ายังมีพระราชาพระองค์หนึ่งทรงพระนามว่าพระเจ้าสังขพลกะหรือว่าสังขพลกะก็ไม่อ่านไม่ไหวเอาตามบาลีดีกว่าว่าสังขพลกะเป็นกษัตริย์ในแคว้นกัมพลรัฐวันหนึ่งพระเจ้าสังขพลกะรับสั่งให้เตรียมการระดมพลเตรียมสัตราวุธอย่างพร้อมพรั่งตอนนี้ปรากฏว่าทูตของมโหสถที่ส่งเข้าไปสอดแนมดูไอ้ความจริงทูตนี่ก็คือแนวที่5คอยสังเกตว่าประเทศไหนบ้างที่เขาจะคิดร้ายเราหรือคิดดีกับเราต่อหน้าแล้วก็มองหน้ากันในฐานะความเป็นมิตรแต่ภายในดวงจิตก็คิดอยู่เสมอว่าบุคคลชนชาตินี้จะมีความปรารถนาตั้งหน้าเป็นศัตรูกับเราหรือเปล่าหรือว่าเขามีของดีของเลวอะไรเป็นกรณีพิเศษก็คอยสอดแนมดูแลอยู่เสมอไม่ว่าโทษทหารของมโหสถที่ไปอยู่ประจำยุฟันไว้อยู่ประจำแคว้นกัมพลรัฐได้ส่งข่าวมาโมโหสถทราบว่าเวลานี้พระเจ้าสังขพระกะแห่งแคว้นกัมพลรัฐได้สั่งระดมพลเตรียมสัตราวุธไว้มากมายแต่ทว่ายังไม่ทราบเหตุไม่ทราบผลมันไม่ทราบผลว่าท่านว่าพระราชาพระองค์นี้จะไปรบกับใครที่ไหนแน่แต่ถ้าว่าอาณาเขตของประเทศนี้ติดกับประเทศของเราฉะนั้นขอท่านได้โปรดส่งนกแก้วซึ่งเป็นนกแสนรู้ไปสื่อความดูให้รู้แน่เถิดครับนี่เป็นอันว่ามโหสถนี้ไม่ได้ใช้แต่คนอย่างเดียวยังมีนกแก้วไว้เสือบริการรับอีกด้วยวันก่อนมาติดอยู่ตรงนี้นี่ได้ขอย้อนสักหน่อยหนึ่งนี่ต่อจากวันนั้นเป็นอันว่ามโหสถบัณฑิตได้รับข่าวจากทูตทหารดังนั้นแล้วจึงได้เรียกนกแก้วแสนรู้มาสั่งว่าเจ้าจงไปสืบข่าวดูทีรู้ว่าพระราชาสังขพลกะแห่งแคว้นกัมพลรัฐนี่เตรียมระดมพลเตรียมสัตราวุธไว้เพื่ออะไรเมื่อเสร็จแล้วจงตะเวนไปทั่วชมโพทวีปแม่นี่อยากจะทราบว่าเขาจ้างนกแก้วนี่วันเดือนละเท่าไหร่นะแต่ว่าประเทศไทยรนจ้างคนไปนั่งยกมือในเดือนละเป็นพันนี่เป็นหมื่นนะมั้งที่จ้างคนไปยกมือนะ ที่ก็จ้างคนไปนั่งขัดคอกันไอ้งานที่จะก้าวไปได้เร็วๆนะทำให้มันช้าดึงหน้าดึงหลังดึงหลังดึงหน้าแต่เราสงสัยว่านกแก้วที่มีความสามารถยิ่งกว่าคนนี้เขาจ้างมโหสถจ้างเดือนละเท่าไหร่ก็ไม่ทราบเป็นว่าสั่งว่าเจ้าจงไปสืบทั้งหมดชั่วทมชมโพทวีปสืบเหตุการณ์มาให้เราทราบแม่สงสัยว่านกแก้วเอาเสบียงอะไรไปนะบินเก่งท่านสั่งแล้วจึงได้ให้นกแก้วกินข้าวกินข้าวตอกคลุกกับน้ำผึ้งดื่มน้ำผึ้งเอาน้ำมันที่หงร้อยขนพันขนนะแล้วก็มาทาที่ขนปีกแล้วก็ปล่อยเอาไปทางหน้าต่างมุ่งตานุ่งหน้าไปทิศปราจีนสำหรับนกแก้วแสนรู้ตรงไปยังกัมพลรัฐสืบรู้ความเคลื่อนไหวเขาไว้เจ้าสังขปะระเรียบร้อยแล้วจึงได้ตะเวนไปสืบข่าวทั่วชมพูทวีปจนถึงอุตรปัญจารนครในกัปปิรัตน์เขาบอกในกัปปิรัตน์อุตรปัญจารนครแต่ว่าอยู่ในแว่นแคว้นของกัปปิรัตกัปปินกับกัมบินกันแล้วไงกัปปินรัตกันแล้วกันง่ายๆสำหรับพระเจ้าจุลพระเจ้าจุลนีพมทัตเป็นกษัตริย์อยู่ในอุตรปัญจารนครทรงมีปุโรหิตที่ปรึกษาซึ่งทำหน้าที่ถวายอัตธรรมแก่พระองค์คนหนึ่งชื่อว่าเกวัตพราหมณ์แม้เจ้าเกวัตเนี่ยมันเกจริงๆนะลูกหลานที่รักค่อยดูกันต่อไปเจ้าเสนกกับเจ้าเกวัตนี่มันไอ้ลีลาคล้ายคลึงกันไอ้เนี่ยมันเสแสร้งแกล้งเป็นนกเสนกอ่ะเจ้าเรียกเกวัตนี่มันเกแล้วก็วัตดะท่านกล่าวว่าเวลาย่ำรุ่งวันหนึ่งท่านปุโรหิตเกวัตตื่นขึ้นมองดูรอบบริเวณทั้งภายในและภายนอกบ้านของตนและเห็นเครื่องยศและสมบัติอันมโหฬารก็รู้สึกปลาบปลื้มยินดีเป็นอย่างยิ่งคิดว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ที่ได้มาอย่างนี้ก็เพราะว่าพระเจ้าจุลนีพมทัตทรงพระราชทานมาพระองค์ทรงมีอุปการะคุณเป็นมหาศาลแก่เราควรที่เราจะคิดจัดการให้พระองค์ได้ทรงมีอิสริยยศยิ่งยิ่งขึ้นไปแม้ก็เป็นพระราชาแล้วความจริงเป็นพระราชาแล้วจะให้มันยิ่งไปกว่านั้นจะเป็นอะไรกันแน่แต่น่ากลัวจะเป็นคนติดกัญชาแต่ความจริงเป็นคนติดกัญชานี่ดีใจดีโหเราะเรื่อยไม่มีเรื่องแต่น่ากลัวจะไม่ใช่ลูกหลานที่รักฟังกันต่อไปเขาบอกว่าต้องการให้พระองค์มียศใหญ่ยิ่งขึ้นไปจนได้ถึงเป็นอัครราชาผู้ยิ่งใหญ่ในสกลชมพูทวีปอัครนี่ก็แปลว่าเลิศนะเป็นพระราชาปกครองชมพูทวีปทั้งหมดไปอย่างนั้นเถอะว่าเมืองกี่เมืองประเทศกี่ประเทศในชมพูทวีปนี่ปกครองมันหมดชมพูทวีปก็ว่ากันมาตั้งแต่อินเดียถึงประเทศไทยไปนนท์ถึงสิงคโปร์นะส่วนเราก็จะได้เป็นอัครปุโรหิตพระโทเอ๋ยคนแบบนี้ไปสอนอัตธรรมมันจะได้เรื่องอะไรไอ้ความละโมบโลภมากของไอ้เท่าสารพัดพิษเมืองนี้มาเจอเขาอีกแล้วอยากจะใหญ่อยากจะเด่นอยากจะให้พระราชาเป็นประธานาธิบดีปกครองชมพูทวีปตัวเองก็จะได้เป็นอัคคะเป็นปุโรหิตผู้เลิศประเสริฐกว่าใครหรือว่าง่ายๆอยากจะเป็นประธานาธิบดีซะเองก็ยังจะคงได้ละมั้งนี่ไม่ต่างกับเจ้าเสนก ป็นอันว่าเขาคิดในใจว่าเราก็จะได้เป็นอัครบริหิตประจำพระราชสำนักความดีความเด่นมันก็จะยิ่งไปกว่านี้คิดดังนั้นแล้วนายเกวัฏปุโรหิตจึงลุกขึ้นจากที่นอนชำระร่างกายแต่งตัวแล้วเข้าไปเฝ้าพระราชาแต่เช้าอันแน่มาแล้ววางแผนอย่างนี้เขาเรียกว่าวางแผนวางแผนจะยึดบ้านใครดีไม่ดีถ้าไปยึดบ้านมโหสถก็เถอะเกวัฏเอ๋ยทั้งเกทั้งถูกวัดแน่เมื่อเวลาเข้าไปเฝ้าแล้วพระราชารับสั่งว่าท่านปุโรหิตท่านมีธุระอะไรจึงได้มาหาแต่เช้าท่านปุโรหิตผู้จอมโลภไม่มีความอิ่มไม่มีความเต็มคนอย่างนี้ไปสอนธรรมะมันก็ห่วยเพราะเป็นคนระยำไปสอนธรรมะคำว่าปุโรหิตนี่คนจะเรียกว่าคนที่เป็นหิตมากกว่ามันคันไม่หายปุโรหิตเมื่อได้ฟังพระราชาทูลแล้วก็ตรัสถามที่ได้กราบทูลว่าขอเดชะข้าพระพุทธเจ้ามีเรื่องที่จะกราบทูลปรึกษาเป็นความลับพระเจ้าค่ะและก็ไม่ควรจะปรึกษาในที่ในเมืองด้วยควรจะเสด็จไปในพระราชอุทยานเถิดพระเจ้าค่ะเพราะมันเป็นความลับสุดยอดราชาทรงกระทำตามปุโรหิตเพราะเชื่อว่าเขาเป็นคนดีเป็นคนมีความรู้เสด็จไปยังพระราชอุทยานกับปุโรหิตสองคนเท่านั้นภายนอกวางทหารรักษาพระองค์ไว้ทรงประทับนั่งบนแผ่นศิลาคือแผ่นศิลาที่เขาเป็นแท่นสวยๆในพระราชฐานไม่ใช่แผ่นศิลาสกปรกสำหรับนกแก้วแสนรู้บังเอิญจริงๆไปถึงเมืองนี้พอดีเห็นกิริยาของราชาปุโรหิตดูมีทีท่าชอบกลไม่น่าไว้วางใจจึงคิดว่าจะต้องไปฟังความดูจึงบินแอบไปอยู่จึงบินไปแอบอยู่บนต้นรังใกล้ๆกับที่พระราชากับปุโรหิตปรึกษากันแต่ความจริงถ้าแกจะไม่แอบก็ได้เนี่ยเพราะแกเป็นสัตว์ที่ไร้ฉันใครเขาก็ไม่สงสัยแต่ถ้าไม่แอบก็น่าจะมีอันตรายเหมือนกันลูกหลานที่รักดูนกแก้วก็ยังฉลาดเพราะนกนี่เป็นที่ปรารถนาของคนถ้าเขาไม่จับมาเลี้ยงเขาก็จับไปฆ่ากินฉะนั้นนกแก้วจึงต้องแอบนี่ความรอบคอบอย่างนี้ลูกหลานที่รักทั้งหลายจงจำไว้จำเอาเป็นเครื่องประดับปัญญาถ้ามีโอกาสก็ปฏิบัติตามสำหรับพระราชาจึงได้ตรัสกับปุโรหิตว่าท่านปุโรหิตท่านมีเรื่องอะไรก็พูดไปเถิดเราพร้อมที่จะฟังท่านปุโรหิตจึงได้กราบทูลว่าขอเดชะเรื่องนี้เป็นความลับพระพุทธเจ้าค่ะจะรู้กันได้เพียงสี่หูคำว่าสี่หูนั่นก็คือสองคนคนมันสองหูนั่นลูกหลานที่รักจะรู้ได้เพียงสี่หูระหว่างข้าพระองค์กับระหว่างพระองค์กับข้าพระพุทธเจ้าเท่านั้นถ้าหากพระองค์ทรงทำตามคำที่ข้าพระพุทธเจ้ากราบทูลแล้วพระองค์ก็จะทรงเป็นอัครราชาผู้เลิศล้ำในสกลชมพูทวีปอย่างแน่นอนแหมมาว่าคำแบบนี้นี่พระราชาได้สดับดังนั้นก็ทรงโสมนัสแน่เพราะว่ามีความปรารถนาอยากจะเป็นใหญ่ใหญ่ให้มันใหญ่ยิ่งขึ้นไปอยู่แล้วจึงได้รู้ว่าท่านอาจารย์พูดไปเถิดเราพร้อมที่จะทำตามคำของท่านทุกอย่างนี่แหละลูกหลานที่รักคนที่ไม่รู้จักชีวิตของตนคนเราจะเป็นอะไรก็ตามมันก็ต้องตายทั้งนั้น เป็นพระราชาก็กินข้าวมันเราแก่มันเราเจ็บมันเราปวดอุจจาระปัสสาวะมันเราในที่สุดก็ตายมันเราปกครองบ้านหลังเล็กๆก็เกิดแก่ก็แก่เจ็บตายเหมือนกันปกครองบ้านหลังใหญ่ก็แก่เจ็บตายเหมือนกันเป็นพระราชาปกครองประเทศก็แก่เจ็บตายเหมือนกันจะปกครองโลกก็ตายเหมือนกันเคยได้ยินข่าวประธานาธิบดีนายกรัฐมนตรีพระราชาตายบ้างไหมเขาตายให้ดูนับไม่ถ้วนแล้วจะโลภโมโทสันไปทำไมเป็นอนุว่าไปคบไอ้เท่าสารพัดพิษเข้านี่มันจะสร้างกิจชั่วร้ายอยู่ดีๆไม่ชอบดินหนามจะแทงหัวใจต่อไปฟังเรื่องของเจ้าต่อไปนะไอ้การโลภโมโทสันแบบนี้ลูกหลานที่รักจงอย่าทำหากินในความซื่อสัตย์สุจริตคิดให้มันชอบระบอบปกครองของเราดีแล้วไม่ต้องเปลี่ยนแปลงไม่ต้องแสวงหาความเป็นทาสใครเขาอยากจะเป็นทาสอยากจะเป็นขี้ข้าใครที่ไหนก็เชิญเขาไปอยู่ที่นั่นแต่บ้านเราคำว่าไทยแปลอิสรภาพคำว่าทาสไม่มีสมัยก่อนโน้นเขามีทาสกันสมเด็จพระจุลจอมเกล้าอยู่หัวทรงเลิกทาสประเทศไทยไร้จากความเป็นทาสมานานแต่เวลานี้ถ้าใครว่าชนลูกชนหลานให้เป็นทาสจงอย่าเอากับเขานะถ้าก็ว่าชนแล้วก็บอกที่บอกเชิญไปเป็นทาสแต่ท่านแต่เจ้าค่ะฉันไม่ต้องการเล่าเรื่องของท่านต่อไปว่าท่านปุโรหิตก็กราบทูลว่าข้าแต่สมมติเทพขอพระองค์ได้รับสั่งให้ระดมพลนะเตรียมกองทัพแล้วก็ยกไปล้อมเมืองต่างๆยึดไว้ก่อนเมื่อยึดเมืองใดไว้ได้ข้าพระพุทธเจ้าจะไปแจ้งกับพระราชาเมืองนั้นว่าขออย่าได้สู้รบเลยบ้าเอ๊ะก็ยึดแล้วมันจะสู้รบยังไงกันล่ะอย่างนี้มันต้องพูดว่าไปล้อมเมืองใดไว้ได้แล้วข้าพระพุทธเจ้าจะไปแจ้งว่าขออย่าได้สู้รบเลยนี่มันต้องล้อมเมืองไม่ใช่ยึดเมืองถ้ายึดเมืองมันก็ไม่มีการรบคนเขียนผิดไปเสียแล้วถ้ารบก็จะต้องแพ้เพราะว่าได้ล้อมมาทุกด้านแล้วนี่ต้องล้อมไม่ใช่ยึดขอเพียงการยกราชสมบัติแต่เราจึงทรัพย์สินต่างๆในเมืองนี้ให้แก่พวกข้าพเจ้าทั้งหมดเฮ้ยเจ้าของเขาจะอดตายเขาจะยอมไหมเนี่ยส่วนพระราชาก็ยังคงพระราชาครองเมืองใดก็คงเป็นพระราชาครองเมืองอย่างนั้นแน่หมายความพระราชาก็เป็นราชาแต่ว่าเมืองนี้ทรัพย์สินมีเท่าใดขอฉันให้หมดจ้ะพระราชาก็ครองเมืองเปล่ามันจะดียังไงนี่ไอ้เท่าสารพัดพิษอย่างไรเนี่ยไม่คิดแบบนี้ไอ้คนสองเมืองนี่มันเหมือนกันจริงๆเจ้าเสนกาจารย์ทั้งสามรวมเป็นสี่กับเจ้าเกวัฏนี่มันคิดเร็วๆเหมือนกันถ้าพระราชาหรือพระรัฐบาลได้ที่ภาษาระยำระยำแบบนี้ไม่ว่าเมืองไหนที่ผายเมืองนั้นมันไหลหมดเป็นว่าเขาบอกว่าเมื่อท่านเป็นพระราชาปกครองเมืองใดก็คงปกครองเมืองนั้นตามเดิมนะไม่มีการเปลี่ยนแปลงเมื่อทุกเมืองยอมตามเช่นนี้เราก็ได้สมบัติในสกลชมพูทวีปทั้งหมดนี่ก็เตรียมดื่มน้ำชัยวันให้ดื่มน้ำเตรียมดื่มน้ำชัยบาลไม่ค่อยน้ำสาบานน่ะและก็จะนำเอาพระราชาทั้ง101พระนครแค่101ทั้งหมดมาประชุมกันให้ดื่มน้ำสุราที่เจือวัตยาพิษในพระราชทุยานเมื่อพระราชาทั้งหมดสิ้นพระชนก็เอาประสบเหล่านั้นไปทิ้งเสียในคงคาคือแม่น้ำจากนั้นพระองค์ก็จะเป็นอัครราชาในชมพูทวีป เรื่องบายดังข้าพระพุทธเจ้ากราบทูลนี้พระพุทธเจ้าค่ะโลกหลานที่รักนี่เจ้าเกวัฏเนี่ยมันโง่แสนโง่มันคิดว่าคนเมืองอื่นเขาไม่มีมือไม่มีเท้าคิดว่าจะทำได้ง่ายๆนะไปดูความโง่ของมันต่อไปแต่ความคิดอย่างนี้เป็นความคิดที่เลวทรามลูกหลานที่รักเป็นปัจจัยของความทุกข์อย่าทำตามเขาถ้าเรามีเพื่อนบ้านเราจงเป็นมิตรกับเขาอย่าเป็นศัตรูทรัพย์สินของเขาจงอย่าคิดเอามาเป็นของเราโดยไม่ชอบธรรมที่เขาไม่เห็นชอบการมีศัตรูมันเป็นปัจจัยของความทุกข์ไม่ใช่ปัจจัยของความสุขเมื่อคุยกันต่อไปว่าพระราชาท่านมีความโลภอยู่แล้วที่พระรัฐบาลท่านบอกว่าโลภพล่องอยู่เป็นนิดเป็นท่ายของตัณหานี่หลวงปู่ยังจะไม่อธิบายจะไปยุ่งราชาทรงเห็นดีเห็นชอบตามความคิดของพระโรหิตทุกประการนี่เป็นว่าพระราชาก็เกิดเป็นหิตขึ้นมาแล้วคันอยากจะได้จึงได้ทรงตรัสว่าดีแล้วท่านอาจารย์รีบดำเนินการเดี๋ยวนี้เลยนะเอาเลยจัดการได้เลยฉันจะเป็นพระราชาให้มันบ่เร่อเต็มชมพูทวีปนี่เขาคิดว่าคนอื่นไม่มีมือมีเท้านะเป็นอันว่าเจ้าเกวัฏปุโรหิตกราบทูลว่าความคิดนี้เชื่อว่าแหน่เขาว่าอย่างนั้นนะความคิดอย่างนี้ข้าพระพุทธเจ้าเชื่อว่าอะไรคิดที่จะรู้คนได้เพียงเดี๋ยวเขาว่ายังไงเนาะเกวัฏปุโรหิตกราบทูลว่าความคิดนี้เชื่อว่าเป็นความคิดนะเขาว่ายังไงเป็นความคิดที่คิดรู้กันได้เพียงสี่หูคือสองคนเท่านั้นจะไม่มีผู้ใดอื่นรู้ด้วยล่วงรู้ได้เลยจะต้องรีบดำเนินการไว้โดยเพียงไรไวเท่าไรก็ยังดีแม้มันยุ่งจริงใครเขาเขียนหนังสือนะเขียนให้มันรู้เรื่องง่ายๆก็ไม่ได้เป็นอันว่าเขาบอกไอ้ความคิดที่คิดปรึกษากันเนี่ยขอพระองค์จงอย่าแพร่งพลายเป็นขาดเราจะรู้กันเพียงสี่หูเท่านั้นแล้วก็จะต้องรีบดำเนินการให้เร็วที่สุดที่เร็วได้โดยไม่เมืองทั้งหลายร้อยเอ็ดพระนครนั้นสามารถจะร่วงรู้ลงจะรู้ล่วงหน้าได้ถ้าคืนปล่อยให้รู้ล่วงหน้าแล้วก็ไม่ช้าแกจะสู้นี่เป็นอันว่ากลัวสู้เหมือนกันนี่เดี๋ยวก็เจอกับมโหสถก็ได้ดีกันเท่านั้นแหละเป็นอันว่าพระราชากับท่านเกวัฏเจ้าจอมเกเจ้าจอมเกนี่ก็เรียกต้องคนเรียกเจ้าเท่าสารพัดพิธีรายหนึ่งเหมือนกันปรึกษากันอย่างนั้นนกแก้วแสนรู้เอียงหูฟังได้ยินตลอดหมดจึงบินลงมาจับกิ่งรังที่ห้อยต่ำแล้วก็ถ่ายอุจาระรถหัวเกวัฏปุโรหิตอ้าวพอแล้วขี่รถหัวให้จิบพอเกวัฏแงนหน้าขึ้นไปพูดว่านี่จะมาอะไรกันนี่วะอะไรหล่นลงหัวนะนกแก้วก็ถ่ายอุจาระลงในปากพอดีนี่ความคิดมันดีเกินไปเลยกินขี้นกแก้วเข้าไปแล้วแล้วก็บินขึ้นไปจับบนต้นรังในกิ่งสูงส่งเสียงฟังได้ความว่าเกวัฏเอ๋ยสมัยนั้นนกพูดภาษาคนได้เพราะอายุมากคนก็รู้ภาษานกนกรู้ภาษาคนส่งเสียงร้องมาบอกว่าเกวัฏเอ๋ยท่านนึกว่าความคิดของท่านรู้กันแค่สี่หูนั่นมันไม่จริงเสียแล้วแหละบัดนี้ก็รู้กันถึงหกหูแล้วเขาบอกเวลานี้ไม่ใช่แค่สี่หูแล้วนะเกวัฏนะรู้ทั้งหกหูแล้วนะแล้วก็จะรู้ต่อไปอีกไม่จำกัด คือถึง8หู10หู100หู1,000หู10,000หูแสนหูโอ้ยนับไม่ถ้วนนะเป็นพอส่งเสียงจบเจ้านกแก้วแต่ก่อนจบก็บินโผล่ออกจากรังด้วยกำลังความเร็วมันก็ลมพัดอย่างนั้นนะกลับไปกรุงเมืองมิถิลาเข้าไปหามโหสถบัณฑิตที่เรือนตรงเข้าไปเกาะที่บาร์เล่าเนื้อความที่ฟังที่พระเจ้าจุนนีพรหมทัตกับเกวัฏปุโรหิตปรึกษากันในพระราชอุทยานให้มโหสถฟังจนทุกประการนี่ลูกหลานที่รักจำมาให้ดีนะขึ้นชื่อว่าความลับจะต้องรู้แค่สองหูเท่านั้นถ้ารู้ถึงหูที่สี่คือรู้กันสองคนทุกอย่างไม่เป็นความลับเป็นอันว่าโมโหสถบัณฑิตไม่ได้ฟังความจากนกแก้วคิดนะดังนั้นแล้วก็คิดว่าอีตาเกวัฏปุโรหิตนี่ถ้าแกจะไม่รู้จักเราคือโมโหสถบัณฑิตเราจะต้องบำราบปราบความคิดที่เขาคิดให้หมดไปเอาละสิมาละเจอเสือเข้าแล้วบอกว่าไม่บอกไม่หลวงปู่บอกแล้วเนี่ยจะชนกับเสือมโหสถเขาจะเป็นหมดทุกรายเนี่ยและมโหสถก็รีบดำเนินการโดยไม่รอชักไม่ชักช้าเหมือนกันนำครอบครัวที่ยากจนในเมืองให้ออกไปอยู่นอกเมืองให้หมดนำครอบครัวที่มีทรัพย์สมบัติมียศใหญ่เข้ามาอยู่ภายในเมืองสะสมผักปลาธัญญาหารไม่สมบูรณ์บริบูรณ์เตรียมพร้อมในการรบสำหรับพระเจ้าจุลนีพรหมทัตรับสั่งให้ดมพลเตรียมกองทัพมาเอาอย่างรวดเร็วเอาเต็มที่เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วจะได้เคลื่อนขบวนทัพยกไปล้อมเมืองต่างๆตีได้เมืองแล้วก็สมทบกับเมืองนั้นตีเมืองนี้ได้เอากำลังเมืองนั้นสมทบกันเข้าไปเป็นทัพใหญ่ขึ้นมาหน่อยยกไปล้อมเมืองอื่นแล้วตีเมืองนั้นได้อีกนะก็เอาทหารเมืองนั้นสมทบอีกโดยแบบนี้ยกไปตีมาตีจบไปเมืองไหนเมืองนั้นแพ้เพราะไม่เตรียมตัวรบกำลังก็มากขึ้นตีได้เมืองทั้งหมดผ่านไปยังเหลืออีกเมืองเดียวคือเมืองมิถิลามหานครตอนนี้เองบรรดาลูกหลานที่รักไปเมืองมิถิลามหานครมันมีเหลือเมืองเดียวจะสู้เขาได้หรือไม่ได้ลูกหลานทั้งหลายต้องช่วยกันคิดว่ามโหสถนั้นมีแต่ปัญญาแต่ว่ากำลังคนน้อยจะสามารถสู้คนเมืองบุคคลที่มีกำลังมากถึงร้อยพระนครร้อยคนร้อยเมืองทหารร้อยเมืองถ้าจะจัดเป็นกำลังกองทัพก็จะร้อยกองทัพแล้วมโหสถก็มีเพียงกองทัพเดียวจะสู้เขาได้ไหมสู้ได้หรือไม่ได้ลูกหลานทั้งหลายตั้งใจคิดให้ดีวันพรุ่งนี้หลวงปู่จะมาคุยให้ฟังสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วก็ต้องขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคลสมบูรณ์ผลจงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนและลูกหลานที่รักทุกท่านสวัสดี